สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา11201คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์เรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับและการจัดหมู่ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวิธีการต่างๆที่นำมาใช้ในด้านสังคมศาสตร์เช่นด้านธุรกิจด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐศาสตร์มีหลายวิธีเช่นการนับเป็นวิธีหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานนะคะเรื่องของการนับนี้อาจจะนับด้วยปากเปล่าหรือว่านับโดยใช้เครื่องมือช่วยนับก็ได้แต่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนับที่แท้จริงจำเป็นต้องมีการจัดทำตารางหรือสิ่งของที่ต้องการนับให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการได้สะดวกการจัดรูปแบบสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกในการนับอาจจัดได้เป็น2ลักษณะนะคะคือการจัดลำดับและการจัดหมู่ในเรื่องการจัดลำดับและการจัดหมู่เป็นอย่างไรนั้นรายการในวันนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สาครบุญดาวมาเป็นวิทยากรของรายการนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและขณะนี้ท่านก็อยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์คะในเรื่องของการจัดลำดับและการจัดหมู่นี้นะคะก็มีจดหมายจากนักศึกษาส่งมาหลายฉบับทีเดียวและทีมงานของเราก็ได้เลือกขึ้นมา2ฉบับอยากจะขอให้อาจารย์ได้ตอบทีละฉบับนะคะแต่ก่อนที่เราจะตอบจดหมายนะคะในตอนแรกนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายว่าการจัดลำดับคืออะไรนะคะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการจัดลำดับและการจัดหมู่จะกล่าวถึงหลักการนับเบื้องต้นก่อนนะคะคือการปฏิบัติการอย่างหนึ่งประกอบด้วยการดำเนินงาน2ขั้นตอนถ้าในขั้นตอนแรกมีวิธีการดำเนินงาน MVT และแต่ละวิธีของการดำเนินงานนั้นนะฮะในขั้นแรกนั้นนะคะสามารถดำเนินงานในขั้นที่2ได้ NVT จำนวนวิธีทั้งสิ้นที่แตกต่างกันสำหรับปฏิบัติการนี้จะมีทั้งหมด m คูณ n วิธีถ้ามีหลายขั้นตอนก็นำวิธีของแต่ละขั้นตอนนั้นมาคูณกันนะคะทีนี้พอมาถึงเกี่ยวกับการจัดลำดับนะคะก็เป็นวิธีการนับรูปแบบหนึ่งนะคะการนับโดยวิธีนี้จะนำสิ่งที่จะนับเช่นวัตถุสิ่งของหมายเลขหรือคนหรือสัตว์ก็แล้วแต่นะคะมาจัดเรียงลำดับโดยยึดตำแหน่งเป็นสำคัญแล้วจึงนำวัตถุหรือสิ่งของนั้นมาเรียงสับเปลี่ยนตำแหน่งกันจากนั้นจึงหาว่าจะมีกี่วิธีที่เรียงสับเปลี่ยนกันตัวอย่างเช่นนำบัตรตัวเลข3ใบนะคะแต่ละใบมี1หมายเลขเช่นหมายเลข1หรือ2หรือ3นะคะมาจัดเป็นเลข3หลักนะคะคือหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยเช่น123นะคะ
ค่ะ
แล้วสลับบัตรตัวเลขนี้ใหม่นะคะหรือจัดเรียงลำดับใหม่นะคะจะได้ทั้งหมดกี่วิธีอะไรทำนองนี้นะคะ
ค่ะ
ว่าจะได้ทั้งหมดกี่หมายเลขนะคะ
ค่ะจากที่อาจารย์อธิบายมาก็แสดงว่าการจัดลำดับและการเรียงสับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการนับเดียวกันนะคะแต่อาจจะเรียกได้2แบบใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนหรือมาจากภาษาอังกฤษคำว่า permutation นะคะ
ค่ะทีนี้จะขอเรียนถามอาจารย์ต่อไปนะคะว่าวิธีการจัดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการจัดหมู่เป็นยังไงคะอยากให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายนะคะ
การจัดหมู่หรือที่เรียกว่า combination นะคะที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะทีนี้เป็นการนับอีกรูปแบบหนึ่งนะคะการนับโดยวิธีนี้นะคะจะนับวัตถุสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอามาจัดเป็นกลุ่มโดยการระบุว่ากลุ่มหนึ่งจะมีจำนวนสมาชิกตามที่กำหนดแล้วให้นับวิธีการที่จะจัดกลุ่มว่าทำได้กี่วิธี
ค่ะ
เช่นมีรถรุ่นเดียวกันนะฮะอยู่20คันนะคะ
ค่ะ
รถพวกนี้จะให้เช่านะฮะที่ถ้ามีคนมาเช่า5คันผู้เช่าจะเลือกคันใดมาก็ได้โดยยึดกลุ่มเป็นหลักแต่ไม่สนใจลำดับนะคะ
ค่ะ เราก็ได้รู้จักกับการจัดลำดับและการจัดหมู่กันพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาถึงจดหมายนะคะเราจะมาอ่านจดหมายจากนักศึกษาสักฉบับหนึ่งก่อนเพื่อดูว่านักศึกษามีปัญหาข้อสงสัยอะไรบ้างจดหมายฉบับนี้ก็มาจากนักศึกษาหญิงชื่อคุณสุนันทาดวงดีนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยค่ะ
เรียนอาจารย์ที่เคารพอาจารย์คะดิฉันเป็นนักศึกษาใหม่ซึ่งเพิ่งสมัครเป็นนักศึกษาของมสท.เป็นครั้งแรกในปีนี้อะไรๆก็ดูยากและยุ่งไปหมดเลยค่ะเพราะดิฉันต้องเรียนด้วยทำงานไปด้วยพร้อมๆกันและยังมีลูกเล็กๆต้องดูแลอีก2คนทำให้กว่าจะได้มีเวลาดูหนังสือและทำกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่องก็ดึกมากแล้วยังต้องตื่นแต่เช้าด้วยค่ะเพื่อเตรียมอาหารไว้ให้ลูกๆดิฉันรู้สึกว่าหนักมากค่ะและทำให้ดิฉันเครียดมากเพราะเกรงว่าจะสอบไม่ผ่านโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ตอนนี้ดิฉันอ่านถึงเรื่องวิธีการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เมื่ออ่านแล้วยังรู้สึกงงๆไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะดิฉันจึงใคร่ขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยอธิบายสรุปเรื่องวิธีการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ให้ดิฉันทราบด้วยค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากอาจารย์และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้อาจารย์เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละตลอดไปนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงสุนันทาดวงดี
จากจดหมายของคุณสุนันทานะคะก็บอกว่ารู้สึกเครียดในเรื่องนี้ก็อยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาชี้แนะก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของวิชาความรู้นะคะอาจารย์คะ
คือสิ่งแรกนะคะคุณสุนันทาต้องแบ่งเวลาให้กับการเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะเนื่องจากว่าคุณสุนันทานี้มีกิจกรรมเยอะขึ้นนะคะเยอะกว่าปกตินะคะ ทั้งทำงานทั้งดูแลลูกอีก2คนซึ่งงานทุกงานนะจะต้องอาศัยเวลาแล้วความสนใจอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องทำงานอย่างหนักนะคะแถมในหนังสือนี้ต้องให้เวลาโดยเฉพาะคณิตศาสตร์นะฮะคุณจะต้องทำกิจกรรมมีความเข้าใจจำกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วคุณต้องฝึกทำด้วยต้องมีทักษะในการคิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคุณต้องทำงานหนักกว่าเดิมนะคะอีกอันนึงคุณจะต้องดูตัวเองด้วยว่าคุณมีความรู้พื้นฐานเดิมทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไหมแล้วก็มีความรู้ดีพอหรือเปล่าถ้ามีเพียงพอแล้วคุณก็สามารถศึกษาวิชานี้ได้นะคะ
ค่ะ
คือได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ถ้าคุณมีพื้นความรู้มาไม่เพียงพอนะคะก็ขอแนะนำให้คุณไปทบทวนคณิตศาสตร์นะคะระดับมัธยมต้นก่อนไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถติดตามเนื้อหาในวิชานี้ได้ดีเท่าที่ควรนะคะ
ค่ะ
อีกอันนึงนะคะในการศึกษาเอกสารการสอนคุณจะต้องทำความเข้าใจกับบทนิยามกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดนะคะกิจกรรมด้วยถ้าคุณไม่เข้าใจเนื้อหาที่จุดใดคุณควรจะทำเครื่องหมายไว้ก่อนนะคะแล้วย้อนกลับไปดูเนื้อหาเดิมอีกถ้าไม่เข้าใจในปัญหานั้นคุณก็สามารถที่โทรศัพท์มาถามคำถามต่างๆจากคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้นะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือคุณจะเขียนจดหมายมาถามก็ได้ค่ะเรายินดีจะตอบให้นะคะอีกอันนึงคือในการศึกษาเนื้อหานะคะขอแนะนำให้คุณศึกษาเนื้อหาจบเป็นเรื่องๆไปนะคะอย่าหยุดกลางคันเพราะมันจะไม่เข้าใจนะคะคือแล้วก็ถ้ามีเวลานะคะอยากจะให้เข้ารับการสอนเสริมด้วยนะคะ
ค่ะก็คุณสุนทาก็คงจะได้แนวปฏิบัติในเรื่องของการศึกษาไปพอสมควรแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาสู่ประเด็นในเรื่องของการจัดลำดับอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาสรุปพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบให้กับคุณสุนันทาด้วยค่ะ
การจัดลำดับนะคะก็คือการเรียงสับเปลี่ยนของสิ่งของหรือวัตถุต่างๆนะคะโดยยึดตำแหน่งเป็นสำคัญนะคะเช่นตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะคือมีบัตรหมายเลข3บัตรแต่ละบัตรมีหมายเลข1หมายเลขคือ1หรือ2หรือ3นะคะแล้วมาเรียงสับเปลี่ยนกันเอามาเรียงสับเปลี่ยนกันให้เป็นหมายเลข3หลักคือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะจะได้ทั้งหมดกี่วิธี ที่แตกต่างกันนะคะ
ค
่
ะ
เช่นในหลักร้อยคุณอาจจะเลข1หรือเลข2หรือเลข3มาเป็นหลักร้อยก็ได้ใช่ไหม
คะ
คุณก็ได้3วิธีทีนี้ใช้ไปแล้ว1บัตรจะเหลือ2บัตรใช่ไหมคะก็เอามาเป็นหลัก10ก็ได้2บัตรใช่ไหมคะจากบัตรที่เหลือจากหลักร้อยนะคะทีนี้คุณก็เหลือหลักหน่วยก็เหลือแค่ใบเดียวใช่ไหม
คะ
ทีนี้จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะก็คือ3คูณ2คูณ1ก็เป็น6วิธีอย่างนั้นนะคะทีนี้ถ้าหากซับซ้อนมากขึ้นนะฮะปัญหานะคะเช่นชาย5คนนั่งรถไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีโดยมีผู้นั่งในตอนหน้า2คนในที่นั่งตอนหลัง3คนถามว่าจะมีวิธีจัดที่นั่งสำหรับคนทั้ง5คนได้กี่วิธีถ้าทุกคนสามารถขับรถได้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้เราก็สามารถแยกออกได้เป็น2ขั้นตอนก่อนก็ได้นะคะคือขั้นตอนแรกมี5คนจัดนั่งข้างหน้าใช่ไหมคะ2คนจัดนั่งจาก5คนนั่ง2คนจะจัดเรียงยังไงคือคนที่นั่งขับใครก็ได้ใช่ไหมฮะก็เป็น5คนทีนี้เหลือ4คนก็มานั่งติดคนขับก็ใครก็ได้อีก4คนที่เหลือใช่ไหมฮะก็ได้4คูณ5วิธีแล้วใช่ไหม
คะ
ทีนี้เหลืออีก3คนใช่ไหมฮะนั่งหลังนั่งหลัง3คนนี้เอานั่งด้านซ้ายมือใครก็ได้ใน3คนนั้นก็เป็น3วิธีใช่ไหม
ฮะ
ทีนี้นั่งกลางก็เหลือ2คนใช่ไหมฮะใครก็ได้แล้วสุดท้ายก็นั่งริมสุดใช่ไหมฮะก็เหลือคนเดียวก็เป็น3คูณ2ก็เท่ากับ6วิธีใช่ไหม
คร
ับ6วิธีทีนี้นั่งหน้าได้กี่วิธี20วิธี20คูณ6ก็เป็นเอา120ก็เป็น120นะคะก็คูณกันนี่เองฮะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดลำดับใช่ไหมคะคราวนี้คุณสุนันทาอยากจะให้อาจารย์ได้สรุปในเรื่องของการจัดหมู่ด้วยนะคะอาจารย์คะ
การจัดหมู่นะคะไม่ถือรูปแบบการเรียงลำดับเป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นสิ่งของสองกลุ่มถ้ามีของทุกสิ่งในกลุ่มเหมือนกันไม่ว่าจะจัดเรียงลำดับต่างกันอย่างไรก็ถือว่าเป็นวิธีเดียวกันแต่ถ้าหากสิ่งของในแต่ละกลุ่มแตกต่างกันแม้เพียงสิ่งเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นคนละวิธีกันเช่นมีบัตร4ใบนะคะมีหมายเลข1 2 3 4นะคะในแต่ละใบมีหมายเลขเดียวนะคะหยิบมา2ใบนะคะก็ได้1กับ2ไม่ว่าจะ1 2หรือ2 1ก็ถือว่าเป็นวิธีการเดียวกันนะคะเพราะเราไม่สนใจตำแหน่งเราสนใจเป็นกลุ่มว่าได้1กับ2นะอย่างนั้นนะคะ
เราก็ได้ตอบปัญหาของคุณสุนันทาไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาอ่านจดหมายจากนักศึกษากันอีกสักฉบับนึงค่ะ
เรียนอาจารย์ที่เคารพกับผมเป็นนักศึกษามสท.เป็นปีแรกและได้ติดตามรายการวิทยุประกอบชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ตั้งแต่รายการแรกกับผมได้รับประโยชน์จากรายการมากเพราะมีทั้งสรุปอธิบายเพิ่มเติมจากที่เรียนในเอกสารการสอนและยังมีการเสริมให้กำลังใจด้วยครับตอนนี้กับผมอ่านและทำกิจกรรมถึงเรื่องวิธีการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ตอนที่ศึกษาทีละเรื่องก็รู้สึกว่าเข้าใจดีแต่พอทำโจทย์ปัญหามักจะทำผิดกระผมแยกแยะไม่ค่อยถูกเลยว่าอย่างใดจึงนับโดยวิธีการจัดลำดับและอย่างไรจึงใช้วิธีการนับโดยการจัดหมู่กระผมจึงใคร่ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและขอให้อาจารย์เพิ่มเติมว่าเมื่อเรียนเรื่องนี้แล้วจะได้รับประโยชน์อย่างไรด้วยครับสุดท้ายนี้กระผมหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์และขอคุณพระศรีรัตนตรัยโดลบันดาลให้อาจารย์ประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไปด้วยความเคารพอย่างสูงสมพงษ์แตงอ่อน
จดหมายฉบับที่2นี้ก็เป็นของนักศึกษาชายชื่อสมพงษ์แตงอ่อนนะคะปัญหาที่ได้ขอความช่วยเหลือมาก็เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างการจัดลำดับและการจัดหมู่ก็ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยอธิบายเปรียบเทียบนะคะความแตกต่างของรูปแบบทั้ง2ด้วยค่ะ
ความแตกต่างของการจัดลำดับและการจัดหมู่นะคะ อยู่ที่รูปแบบของการจัดค่ะรูปแบบแรกยึดการจัดเรียงลำดับเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าเปลี่ยนลำดับหรือสลับที่กันก็ถือว่าวิธีการแตกต่างกันนะคะ
ค่ะ
ส่วนการจัดหมู่นั้นเป็นการจัดเรียงโดยไม่ยึดถือตำแหน่งเป็นสำคัญนะคะคือยึดกลุ่มสำคัญนะคะเช่นตัวอย่างนะคะในการยึดรูปแบบต่างๆนะคะสำหรับการเรียงสับเปลี่ยนนะคะเช่นการจัดนักเรียนยืนเรียงแถวเพื่อถ่ายรูปหรือจัดคนที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทำงานในตำแหน่งต่างๆนะคะหรือการจัดเรียงหมายเลขนะคะอันนี้เป็นของการเรียงลำดับหรือการเรียงสับเปลี่ยนส่วนการจัดหมู่นั้นเช่นเรามีพนักงานขายของอยู่20คนแล้วผู้จัดการก็เลือกมาเพียง4คนเพื่อไปพบลูกค้านะฮะ
ค่ะ
อันนี้จัดเป็นกลุ่มเราไม่สนใจตำแหน่งหรือการแข่งขันฟุตบอลนะคะแข่งขันฟุตบอลรอบแรกนะคะระหว่างทีมต่างๆมี12ทีมโดยพบกันหมดแล้วก็ผู้โชคดีนะคะได้รับรางวัลโดยผู้ให้รางวัลบอกว่าให้เลือกเดินทางไปจังหวัดต่างๆได้3จังหวัดจาก5จังหวัดนะคะหรือการหยิบลูกบอล3ลูกจากลูกบอลทั้งหมด5ลูกในกล่องนะคะหรือการหยิบไพ่2ใบจากสำรับที่มี52ใบค่ะพวกเหล่านี้เป็นการจัดหมู่ค่ะ
ค่ะก็คุณสมพงษ์คงจะเข้าใจแล้วก็แยกแยะการจัดลำดับและการจัดหมู่ออกจากกันได้นะคะรวมทั้งได้เห็นแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาแล้วคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของประโยชน์จากการเรียนเรื่องการจัดลำดับและการจัดหมู่ค่ะอาจารย์คะ
ประโยชน์ของการจัดลำดับและการจัดหมู่นะคะคือมีหลากหลายนะคะเช่นเอาง่ายๆนะคะเช่นการจัดหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
ค่ะ
การจัดทะเบียนหมายเลขทะเบียนรถยนต์นะคะหรือรหัสต่างๆแม้แต่ข้างรหัสกุญแจรหัสนักศึกษาอย่างนี้นะคะ
ค่ะ
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอาจจะเป็นพวกเช่นในการเลือกอาหารเลือกสิ่งของเลือกเสื้อผ้านะคะ
ค่ะ
หรือเลือกเส้นทางการเดินรถการจัดการแข่งขันกีฬานะคะในด้านธุรกิจอาจจะทางด้านนะคะการจัดผังงานการจัดแสดงสินค้าหรือการจัดตารางสอนของโรงเรียนนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดลำดับและการจัดหมู่นั้นเป็นการนับโดยยึดรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะคือการจัดลำดับยึดการเรียงลำดับเป็นสำคัญส่วนการจัดหมู่ไม่ได้ยึดถือการเรียงลำดับเป็นสิ่งสำคัญแต่ยึดสิ่งที่อยู่ในกลุ่มว่าแตกต่างกันหรือไม่เป็นสำคัญนะคะความรู้ในเรื่องของการจัดลำดับและการจัดหมู่นั้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านธุรกิจด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐศาสตร์เป็นต้นค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สาคอนบุญดาวเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหานะคะรายการนี้เกษินีเจริญสิริประสานงานและกำกับรายการสมปองพวงมลิควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ